50 languages.
18.
18.
Faire le ménage.
Membersihkan rumah.
Aujourd'hui, nous sommes samedi.
Hari ini hari Sabtu.
Aujourd'hui, nous avons le temps.
Kami punya waktu pada hari ini.
Aujourd'hui, nous faisons le ménage dans l'appartement.
Hari ini kami membersihkan rumah.
Je nettoie la salle de bain.
Saya membersihkan kamar mandi.
Mon mari lave la voiture.
Suami saya mencuci mobil.
Les enfants nettoient les vélos.
Anak-anak membersihkan sepeda.
Mamie arrose les fleurs.
Nenek menyiram bunga.
Les enfants rangent la chambre des enfants.
Anak-anak membereskan kamar tidur mereka.
Mon mari range son bureau.
Suami saya membereskan meja kerjanya.
Je mets le linge dans la machine à laver.
Saya memasukkan cucian ke dalam mesin cuci.
Je mets le linge à sécher.
Saya menggantung baju yang baru dicuci.
Je repasse le linge.
Saya menyetrika baju.
Les fenêtres sont sales.
Jendela-jendela itu kotor.
Le plancher est sale.
Lantai itu kotor.
La vaisselle est sale.
Piring dan gelas itu kotor.
Qui nettoie les vitres?
Siapa yang membersihkan jendela?
Qui passe l'aspirateur?
Siapa yang menyedot debu?
Qui fait la vaisselle?
Siapa yang mencuci piring dan gelas?